Sharof aka, mana bugun bir xabar keldi. Marg'ilonlik bir futbol ishqibozi futbol bo'yicha Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga, bu yil bo'ladigan jahon chempionatiga velosipedda bormoqchi ekan. 64 yashar Akram aka Ma'rufjonov degan kishi. U kishi ilgari
Necha yosh?
64 yoshida. U kishi ilgari hajni ham shu velosipedda ado qilgan ekan. Endi shundan kelib chiqib sizdan so'ramoqchiman. Siz ham jayra yigitcha bo'lmayapsiz. Sizni ham qandaydir bir armoningiz yoki havasingiz bormiki, shu braziliyachalik joyga o'sha armonni ushlash uchun, havasni ko'rish uchun velosipedda borsangiz.
Armonsiz, orzu havasiz odamda o'zi yo'q. Men endi bu hodisaga o'zimda armonimni, orzu havaslarimni tiqishtirmay, men masalan Marlonlik Akram akani tabriklagan bo'lardim. Akram aka velosipedda jannatga qarab ketayotgan yo'q. Yoki bir sayri tomoshani bir haligi osongina Shohimardon sayohati emas bu. Braziliyaga samolyotda borib kelganlar ham bir uf deb qo'yadi. Samolyotda 12 soat uchadi deb eshitganman taxminan. Samolyotlar har xil bo'ladi. Albatta, Boeing tezroq uchishi mumkin. Bizda AN-24 umuman yetib borolmasligi ham mumkin. Va hokazo.
Yarim yo'lda qolib ketadi.
Yarim yo'lda qolib ketishi ham mumkin. Endi men Akram akani tabriklayman. Akram aka velosiped federatsiyasidan ko'proq propaganda qilishga jazm etibdilar. Xudo kishiga kuch quvvat bersin. Biz qishiga nima biz? Balerchik biz, ishqibozmiz. Rossiyada Kanyukov degan bir boboy bor. U ham Akram akadan yosh emas. Har yili bir marta Atlantika okeanini, bir marta Tinch okeanini u chekkasidan bu chekkasiga haligi motorsiz qayiqda kezib yuradi.
Hozir ham okeanda, shu kunda ham okeanda.
Tez aytaylik, Rossiya televideniyasi, jahon televideniyasi ko'rsatib turadi. Qayerda agar bir talofat yuz bersa, qaysi mamlakatga taalluqli bo'lsa, samolyotlar uchib borib, unga yordam ko'rsatadi. Men o'ylayman, Akram akaning tashabbusi davlat e'tiboridan chetda qolishi bu yaxshi emas. Davlatimiz ozroq mana shu masalalarga ham keng bag'irlik bilan qarashi kerak. Uchinchi tomoni, bu o'zbek degan millatda futbolga bo'lgan ishtiyoqini ko'rsatadi. O'zbek degan millatda 64 yoshda chol emas, hali yigit ekanligini ko'rsatadi. Shuning uchun men Akram akani olqishlayman. Xudodan u kishiga omad, kuch, quvvat va har bir qadamida madad so'rayman.
Xo'p, Sharof aka, endi shu kunlarda yana bir mavzu, masalan, kecha men o'zim familiyalarni milliylashtirish, o'sha ruscha of, ev qo'shimchalarini tushirib qoldirish mavzusiga bir maqola yozdim. Bu maqolani yozishimizga Tojikiston prokuraturasini shu masalada o'tkazgan tekshiruvi va tekshiruv natijalari yuzasidan Tojikiston bosh prokurori yoritgan bir maqola sabab bo'ldi-da. Bu masala Tojikistonda davlat siyosati darajasida o'sha Imomali Rahmonov o'zini familiyasidan o'fni tushirib qoldirib mamlakatga namuna ko'rsatdi. Va shuni aytish bilan bir qatorda men shu bugundagi holatni, O'zbekistondagi holatni tasvirlab berdim. Shunga harakat qildim. Endi meni hayron qoldirgani va ertalab ishga kelib oq sharhlarni o'qirganman, meni ancha dilimni xira qilgan bir sharh bo'ldi. Bir tinglovchimiz yozibdiki, endi shu familiyadan boshqa ozodlikda g'am tashvishi qolmadimi? Shu ham gapmi? Nima qilasizlar yozib, deyapti-da. Sizning nazaringizda ham shu o'zbekcha familiyalardagi of, ev qo'shimchalarini olib tashlashga harakat qilinmayotgani shu darajada o'sha tinglovchimiz aytgandek mayda masalami?
Ha, Sarvarjon, bu katta masala. Sovet davrida ham familiyalarni o'zgartirish oson edi. Men uni bilaman. Arza berardingiz, ma'lum. Hozir familiyani o'zgartirish mutlaqo qiyin ekan. Buni birikta urinishlarimizdan men misollarim bor. Uni bir haligi tashkilotlar tekshirib ketar ekan haddan tashqari. Ilgari voyaga yetgandan keyin 16 yoshga yetib pasportda aytganda istagan familiyani olish mumkin edi.
Bu nimaga shunaqa bo'lyapti? Nimaga?
suhbatimiz shu joyga kelganda Sharof aka mavzuning jiddiyligidan kelib chiqib, bu masalaga alohida suhbat bag'ishlashni taklif qildi. Biz rozi bo'ldik. Davom etamiz.
Sharof aka, kecha Shuhrat Abbosov Ozodlikka intervyu berdi. O'sha mashhur mahallada dudu gapni rejissori. Bu filmni shedevr ekanligi yil o'tgan sayin bilinyapti. San'at asari bo'lish bilan bir paytda mahallada dudu gap o'z vaqtida bir sotsial zakazni ham bajarganda. Shu kunlarda Shuhrat Abbosov mahallada dudu gap 2 ni
ustida ishlayapti ekan.
Agar mahallada dudu gap 2 ni siz suratga olsangiz, nima haqda bo'lgan bo'lardi film? Siz olsangiz o'sha ikkisini.
Endi mahallada dudu gap filmini men o'sha birinchi nusxasini muvaffaqiyatli film deb bilaman. Chunki hozir ham ekrandan chiqqan yo'q. Hozir ham televideniyada tez-tez ko'rsatib turadi. Fragmentlar beradi, epizodlar beradi, darrov
reklamalarda foydalanishadi.
Ha, reklamalarda foydalanadi, o'tirgan odamlar darrov biladi. Oh, mana shu film, oh, falonchi artist edi. A bugun O'zbekiston yiliga 50, 60 ta film chiqaryapti ekan, birontasi yodda qolmaydi. Hammasi shu erkagi avtomobilni almashtirib minishdan ovora, ayoli ikkitani yaxshi ko'radi yo uchtani yaxshi ko'radi, uchtani o'rtasida talash bo'ladi. Butun haligi maishiy ahmoqona yengiltaylik kinolar, mayda-mayda ishqibozliklar. Endi to'g'ri, haligi kinofilm shaxsiy nimalarga aylanib ketdi. Endi men bugun hozir savolingizdan kelib chiqyapman. Shuhrat aka meni kechirsinlar.
Ha.
Kechirsinlar. Shuhrat aka qutlug' yoshdalar. O'zbekistonga faxri, iftixori bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'lib qoladilar. Lekin mahallada dudu gapi 2-chi seriyasini men hozir fahmlab turibman. Hozir O'zbekiston eng yuqori idorasida kino, adabiyot, san'at sohasida 1-2 qahramon chiqarish kerak degan gap aylanayotganligini men quloqimga chalindi. Siz bilasizki, adabiyotda 2-3 odamga berildi. Bu odamlar ma'lum darajada davlatning ishonchini go'yoki oqlamagan sifatida, masalan, aytaylik, Said Ahmad mayda-chuyda gaplar aytib o'lib ketdi. Erkin Vohidov deyarli davlat nimalaridan chetlatildi, Abdulla Aripov qahramon chetlatildi va hokazo. Endi kino sohasida Zikr Muhammadjonov rahmatli qahramon edilar, bu kishi bandalikni bajo keltirdi. Hozir bu maydonda labbay deb turadigan bir ziyolik ijodkor deyarli qolmadi. Chunki Erkin Vohidov bilan Abdulla Aripov ma'lum darajada norozilik kayfiyatini yashirib bo'lmaydi. Albatta, keyin qolaversa hukumat ularga to'nni teskari kiyib olgan. Endi bitta labbaychi kerak bo'lib turibdi ekan. Albatta, men aytishim mumkin, shu labbayga Shuhrat Abbosov beldi bog'lagan ko'rinadi. Lekin men insonga hayronman. O'tgan umr hamisha ham afsuski saboq bo'lavermas ekan. Sovet zamoniga shuncha labbay, labbay deb Hamzadan biz o'ris Hamzani yaratib, butun bir millatni faxrini battar dahriy qilib, battar dinsurish, battar aytaylik o'ris zabon qilib nima obro' topdik-u bugun mahallada dudu gap.
Sharof aka, keling savolga qaytaylik. Kinoni siz olsangiz, nima haqida bo'lgan bo'lardi?
Bizni mahallada bugun ijobiy gapni aytish uchun ancha o'ylab ko'rish kerak. Biz oldin mahalla qo'mitasi raisini saylashga o'taylik. Mahalla raisini ham xalq saylamaydi. Men o'zim mahalla qo'mitasiga 2 marta saylovga raislik qildim. Har ikkisiga ham aytdim. Qo'yinglar bir mahallani o'zimiz saylaylik deb. Men juda ko'p idoralarga buni yoqmaganligini sezib turdim. Lekin men mahalla qo'mitasiga rais bo'lib turgan, saylov qo'mitasiga rais bo'lganimda ham hokimiyat aytgan odamni saylashga muvaffaq bo'ldilar. Har ikki davlat kuchi bilan saylangan mahalla qo'mitasi raisi ham qamaldi. Savdogarligi nafsi orqasidan qamaldi. Men o'sha qattiq qarshilik qilgan odam ilgari partiya xodimi bo'lgan, partiya xodimligida ham juda ham bir rasvo bo'lib tugatgan edi. Mahallaga rais bo'lgan kuni mahalla qo'mitasini yarmini sotib oldi. Binoni yarmini sotib oldi va oxiri ishi prokuraturada qamoq bilan tugadi. Men butun dunyoda prezidentlarni ochiq-oydin saylanayotgan paytida, Rossiya gubernatorlarini saylashga o'tgan bir paytda Qozog'iston tuman raislar, tuman hokimlarini saylaydi to'g'ridan to'g'ri. Shunday bir paytda bugungi davlatimizdan, bugungi ajoyib marhamatli prezidentimizdan, butun mamlakatni, davlatni fuqaroviy davlat, huquqiy davlatga aylantirishni qariyb chorak asrdan beri va'da qilayotgan rahbariyatdan iltimos qilardim, mahallani to'g'ridan to'g'ri xalq saylaydigan qilaylik, shunga erishaylik. Bizdan ham bironta demokratik bir iz qolsin, ertaga yuzimiz shovut bo'lmasin. Rayon tumanni rahbarini saylolmaymiz, viloyatni rahbarini saylolmaymiz, bir guruh odamlar saylaydi. U bir guruh odamlar doim muttahamlik bilan yolg'onda aytadi. Mana Qashqadaryoda qanday bo'ldi hokimiyat, sharmanda bo'ldi. Surxondaryoda sharmanda bo'ldi. Qancha viloyatlarda bir oy viloyat hokimi bo'lib saylanib, bir oyda ishdan quvilgan odamlar bor. Endi bir mahallani raisini demokratik asosda saylashga erishaylik.